إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي بلغت الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيله حق الجهاد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار متنا مجبغا واشتبا الله ملزو ابتون ديونا تموي بزا الله بيانجر بياتوان غابتون دي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها Bosala huku minya chimu kuchimu tosobo la bima layo Nii chengira chobula mchikulu Kwa babona Allah bajulu di Fi Allah tulekide uka kisaka kurongo sa Chengira chobu silamu Tuchebalize Allah Iratu musabi atunyweleze dini eno paka kutujulula Waka chayajia nasumesa Manaye ya chikola Bamula bangi Takiranga wanja gira Allah Nebi gambi birunji Allahumma ya muqallib al-qulub Ay Allah Gwa chusa chuse mitima jabana adam Thabit qalbi ala dinik Nyezo mitima guange kuddini yo Liannana Urubuna عصابيع الرحمن ألوين صنغي متما جفي جيري منزو ويشتي و الله قربهم كيف يشاء الله جيكو سانغا وابي آيا قده أبدو مسلام ليرو سبوك ردالو كونزكي رمبا كافيري نوونزكا منفونزكي فانغا نقبويتو وبسلام وبلسيو Songa ne chengira ky'obusiraamu ky'odduseemu wakati wo n'ebbanga ly'osigaza ku dduniya nga ssaawa mbale osisinkane Allah lawa omusisinkana ng'oli wabweru wa busiraamu ate ng'omaze emyaka 3-4-5 ng'oli mu busiraamu kaseera akasembayo n'olutadda Nolecho tuwanjagiri Allah Achusa chuse mitima Ayuthabit kulubana Tumuwanjagira nyuzi mitima jafi Ala dinik Kudini ye yobusilam Luachi busilam Yeke njini ya tugamba Inna dina inda Allahi al-Islam Dini Allah jamanibu yobusilam ومن يبت غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ارجى اواء الله بين شيئا يتدين تشجند كبيرا شكر الزبوى وهو في الاخره من الخاسرين اجند كون ذكرا مولرقوى الله تبارك وتعالى ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها الله يا لغا قتبليز السات ما بابنيني بتابو أبا يدايا نابا نصارى نابا سميزي أبا شريك وابيني نالوا يا لغا انتي بغين لكو ينجير مليرو خالدين فيها بغين لكو بيرا مبغين لرب أولئك هم شر البرية بتون دي بي يا كافو ولله الله تبارك وتعالى tugenze mu kitabo ekiyitibwa Riyadu Ssaalihiin wa nahnu fi baabu lmuraaqaba, tuli mu mulyango oguyitibwa almuraaqaba. Allah tulondoola buli wonna we tubeera tuli. Allahu jalla fi ula yuraaqibuna, weyagamba alladhi yaraaka hiina taquum wa taqallubaka fi ssaajidiin wa huwa ma'akum aynama kuntum. Alam tara anna allaha ya'lam ma fi ssamawaati wa ma fi lardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa raabicuhum wa la khamsatin illa huwa saadisuhum wa la adina min dhalik wa la akthara illa huwa ma'ahum aynama kaanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawma al-qiyama inna allaha bi kulli shay'in 'aliim. Yuraakibuna, Allah tulondoola. Twasembayo mu mulyango ogwo ne hadithi ng'eri mashuhu eri abantu eyava ku sahabiyu Abi Dharri Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhuma ani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qala wabaka sallallahu alayhi wa sallam yatugamba ittaqillaha haythu ma kunta, kya Allah wonnawobooli. Twalaba ekigambo ekyo kitegeeza ky'okutya Allah wonnawobooli mu mirimu gyo gy'okola, tiramu Allahu tabaraka wa ta'ala mu ssalaayo, mu kusiibako, mu zakaayo gy'ogenda okuwa, mu kuwasako, beera ng'otiiramu Allahu tabaraka wa ta'ala. Okuwasa ibaada, essala ibaada, kusiiba ibaada, okusaddaaka ibaada. Naye ittaqillah, beera ng'otya Allah fi ibaadatika, mu mirimu gyo gy'okola Allah kkirize, kiramu Allahu tabaraka wa ta'ala. Essala twalaba tukkirize empagi zaayo, ebyempaka byayo, obukwakulizo bwayo, kyekiyitibwa okutya Allah mu ssala. N'ibaada ezisigadde tukiremu Allah. Muddu asobola okukola omulimu Allah gw'ayagala, n'atakiramu Allahu tabaraka wa ta'ala. Naye ng'omulimu Allah gw'agala naye mugwo nga temulimu takwa, olw'ebyo byabeera akoleddemu. Nga olaba bagenda mu hijja, ogenda omulaba hijja ibaada eyabagagga, Allah muwadde obusobozi oba umura. Naye ate n'omulaba nga mu umura yoba hijja ye ataddemu riya wal israfu lmaali, ataddemu okweraga n'okudiibuuda sente n'okunoonya shuhura, okumanyibwa. Bwagenda ku kisaawe agenda azina, bamukubira amataali n'engoma, bwawumba akatambaala n'atuuka eyo banne bali mu kuwanjagira Allah, yali mu sirifu yeeteze kamera ali awo anyumya nti ntuuseeko kukaaba, mundaba mundaba, bwe yeetooloola. Baddu bali eri bawanjagira Allah akaseera ke bafunye mu nsi yonna Allah baalonzeeyo, babeere nga beetooloola Kaaba. Naye ate omukisa Allah gwamuwadde n'agwonoona, nadda mu mbeera ey'okwekwata vidiyo ng'akola umura oba hijja. Tegeeza omulimu gwe talinaamu takuwa, tatiiriddemu Allahu tabaraka wa ta'ala. Batunyumiza abamu abagenda e Makka, bw'atuuka eyo agenda n'enniya ya kwogereza, n'agamba nti Allah yampa akasente, ate eno ndabye abakazi bangi, kampaseeyo ku Muwarabu. Kati abeera mu kutawuka nga ye ekyamututte mu hijja kuwasa, so nga ate hijja temuliimu mbeera yonna yakuwasizaamu yadde okwegatta, okugyako ng'emikolo gimaze kuggwa. Era singa oli aba yeegattidde emikolo gya hijja, hijja eyo efa, hijja eyo ebeera nfu. kale bangi bakola ebintu ebyo nga tebalinaamu takwa mirimu gyabwe. Abakola embaga ogenda ozitunuulira nga embaga ibada, embaga oba nikah ibada, naye olwaleero embaga z'olwaleero teziriimu takwa, teziriimu kutya Allahu tabaraka wataala. Tekyayawula mbaga ya musiraamu n'atali muki, atali musiraamu. Genda olaba ennyambala, omukyala ennyambala gy'ayambaddemu, ebitundu ebimu biri wabweru, obugoye kamumiimye kamutippye, buli omu amulaba wafaanana, buli omu akuba obufaananyi, buli omu amaaso tagakkakkanyizza. Kaziwona omuteeka gy'omutadde, omwambazizza akagoye kamutippye, ali bukunya yeebyudde, era nga buli omu amaaso agalembese kulaba mugole wafaanana bighadhu nnadhar, awatali kubeera nga bakakkanya amaaso, buli omu n'amaaso n'agakandaaliriza. Naye nga Allahu tabaraka wataala yatugamba atya ku maaso, waqul lilmuminiina, gamba abakkiriza abasajja, yaghuddu min abisaari, bakakkanya maki amaaso gaabwe, wayahfadhu furujahum, bakume n'obwereere bwabwe, si ku baami bokka n'abakyala. Qul lilmuminaati, n'abakyala bagambe yagbubuna min abisaarihinna, nabo babeere nga bakkakkanya ku maaso gaabwe. Wayahfadhna furujahunna, era bakume n'obwereere bwabwe, bebekkerere n'ebekkerere ensiraamu, oba mbaga oba simbaga bambale busiraamu. N'ebyo byonna aya zaasuulibwa ebbali ng'abaddu balengawo olaba obulogoye, yasmiru asfaara, karogoyi kabeerawo nga keetisse bye keetisse. Nekibeera nti bangi abakola embaga betulaba ng'abamu bahufaavu, bakwata Qur'an, owulidde naye ng'ate ebigambo bye beetisse tebamanyi makulu gaabyo, tebamanyi valiyu yaabyo. Allah bagaana kubeera nga basansaanya obwonoonefu, ate bo basazeewo kubeera nga obwonoonefu babusansaanya. Kale n'otunuulira empima gye babeera bakendeezezza n'okukakkanya Qur'an, Allahu jalla fi ula gye yabawa, kyovala omanyi omu yagamba nti innama nuzila alqur'ana liyumara bih, Qur'ani Allah yagissa kubeera nga tugikolerako. Fattakhadha annaasu qira'atahu amalan, abaddu baagufuula mulimu. Innama nuzila alqur'an, Qur'an eyo gye mulaba ekitabo ekyo Allah yakissa liyumara bih, kubeera nga tugikolerako ebigirimu, si kugisoma busomi, si mujaradi kukwata bukwasi, wabula kugikolerako. Era abaatukulembera abalongoofu yakwatanga aya n'agikolerangako, si kwata bukwasi nti ayitibwakezo. Aba abo babatikidde ebitambaala n'amajuba bagabawadde bahufaavu, kitabo kya Allah baakimazeeko, naye nga balinga olaba obulogoyi, akeetika bye keetisse nga tekamanyi na bye keetisse biki. Oli n'atuulawo mu katebe ne basoma ne basoma, naye nga ne Qur'ani kyetegeeza teri afuddeyo kubeera nga ssa mu nkola. Aya eri mu suratul Juma'a, thumma lam yahmiluha kamathali lhimali yahmiru asfara bi'sa matharu alqawmi alladhina kadzabu bi ayati llah wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin. Allah yatugamba ku nsonga yaabo abakwata Qur'an ne babeeranga Qur'an gye baakwatanga muzannyo. Allah yagamba we yali akoona kwabo bye yali yawa ekitabo ekiyitibwa Tawura, ng'olwaleero tetukyagenda na Tawurat wabula tugenda na Qur'an. Kifaananyi kyabo Allah bwe yawa ekitabo kye Qur'an, thumma lam yahmiluha, ne batakikolerako ne batakissa mu nkola. Kamathali lhimaali, balinga wulaba akarogoye yahmir asfara akaina byeketise ku mugongo mwenza n'okubeeramu ebbaluwa egenda okukattisa kayinza n'obbaka ffennyonta naye nga amazzi gali ku mugongo kageetise katambula n'emmere eyinza obba eri ku mugongo yahmir asfara bambi ko katambula buki butambuzi bisa matharu lqaumi llazina kadzabu bi ayatina kifaananyi kibi nnyo ekyaba balimbisa amateeka g'oweekitiibwa allahu tabaraka wa ta'ala wallahu la yahdi lqauma aldhalimin naye allah ebiseera tatera kubeera ng'aluŋŋamya abalyazaamaanya abazuula mu ddiini y'oweekitiibwa allahu tabaraka wa ta'ala ne kano kakulu omuntu yenna kasaayingira okuzuula mu ddiini n'abaako bidiu zaatandika okugunjawo mu ddiini n'omulabanga ali mu bidia eitha ya kisuufi oba kubuuri oba muzikiri kalenge bano ba jamaatu tabrigh oba kimanye nti ekyo kyabaakoze kinene ku mazambi agasigadde kale olaba waaba alina byakoze nga mazambi ndongo kutambula bukunya kukola ki kukola ki kusala bimemeya tomwewuunya ayenze obabbye oba akoze atya kasomalanya nti musajja muzuuzi oba mukyala muzuuzi ng'omanya nti gano amazambi amanene agasigadde mawewufu ku ye kasooli ayingira mu mbeera y'okuzuula mu ddiini kuba abamaze okubeera ng'atemerera omubaka muhammad sallwasalam nti khaana risaala nabbi yakumpanya obubaka kale omuntu okutemerera ekigambo omubaka n'amutemerera nti wakumpanya obubaka tewaggwayo ffe tulina mu ddiini byetwongeddemu gano amazambi agasigadde gabeera mawewufu ku ye tolina kyogenda mugamba kuggo bweba ndongo ng'eri ku mukolo eyo tajja kufaayo oba nyambala tajja kufaayo oba mbeera ki tajja kufaayo kobeere ng'olina ekifaananyi ekyomulabiddemu nti muwali asaba yamala okugulawo omulyango gw'okuzuula mu ddiini n'okwesembereza bannabbida n'amazambi agasigadde gabeera mawewufu ku ye kuba yatwala ezambi ly'okuzuula mu ddiini nga ttono kati ne gali agasigadde gabeera mawewufu imaamu omu yagamba mu kigambo kye sufiyaani thawri rahimahu llah rahmatan wasi'a kigambo kimanyikiddwa yagamba nti albid'atu ahabu ila ibilisi min almasiya bid'a yonna woba ogirabye ibilisi ejagala nnyo shaitaani ejagala nnyo okusinga amazambi okusinga amaki amazambi kati oli waabanga muzuuzi mu ddiini waakola byabaakoze newoomulabira mu kifaananyi kya sheekh toweewuunya byenolaba seeka abeera mu bayimbi tava mu bayimbi tava mu bayimbi baawaana bajja bayoyota babeera ku lusegere kuba yayingira omulyango gw'okuzuula mu ddiini kyakyakirabanga kinene kale aga amazambi tagalabanga ganene nti oba okuyimba ku mukolo oba okukola ki oba ki aa kuba yamala okugulawo omulyango gw'okuzuula mu ddiini y'oweekitiibwa allahu tabaraka wa ta'ala hadithi ya nabbi waffe muhammad صلى الله عليه وسلم قالت اتق الله أبانك متي الله حيثما كنت ونوي مبير مولي متيريم الله وولي مرواك وولي متيامة وولي واء ومقزكزة ومتالة هي مواني إلى مو الله تبارك وتعالى ومنسيكي بيرانغو يا الله مدوى بيري يوغاندا ngachimanyi bamumanyi tanywa mwenge tayenderamu tabbiramu ne kasitafuluma Uganda n'agenda e Dubai kyakulabirako ng'atandika kwetunda waba muwala waba mulenzi ng'ayingira ebisiyaga naye wajja e Uganda abeera musajja omuwembeefu omusajja omuttaki bw'alinyonyonyi n'ayambuka n'agenda ku mawanga imaani ng'ebula n'ettakuwa ng'ebula badda mazambi kuba terya mulaba nekibeera nti tulina okutya Allah wonna we tubeera tuli kyekiyitibwa almuraqaba ng'omuddu akimanyi nti wonna waali Allah amulondoola Allah amulaba n'ekigambo ekyasembayo ku hadithi ya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabeeranga atugamba وخالق الناس بخلق الحسن وخالق الناس بخلق الحسن إلى تجيز بانو أبان بانتو بانو بوبو سانزي جنبسة تاينا بيرانغا ومسوميرا ومتجيزا جنبسة النونج قال ابن مبارك ابن مبارك يبيران غامبا حسن الخلق يشيتبو انتس النونج يشيتبو انتس النونج أمر بالمعروف قل قريب الله يا يقال إلابو قنكم الشرح يا محمد بن صالح العثيمين ورحمه الله رحمة واسعة يا غامبا يشيتبو وخالق الناس بخلق الحسن yategeeza n'agamba nti muamalatu lkhaliq omuddu musomese enkolagana wakati ewe ne Allah enkolagana y'omuntu naani ne Allah we enkolagana yo wakati ewe ne Allah we kyekiyitibwa empisa ennungi amakulu Allah kyeyagamba kikole kyeyakugaana kikole otya kyerekereze zempisa ennungi wakati wo naani ne Allah tobano muntu ayina empisa ngeno mbantu oli musajja muwembeefu musajja omukakamu musajja owekisa omusajja omuserese musajja agaba musajja gwe banyonyola ng'abitegeera ne wakati wo ne Allah nga tewaliwo nkolagana tobana mpisa era waliwo abaddu bangi abalina entegeera egamba nze okozesa atali musiraamu kyekinsingira okusinga okozesa musiraamu munnange lwaki olw'ensonga oli atali musiraamu musajja wa mazima musajja mukwata mpola musajja musajja n'amutenda byaba amutenze nabyo n'atamanya nti empisa wakati w'omwami oyo gwakozesa ne Allah we tewakolaki tewali mpisa ezisookera ddala zirina kubeera wakati wo naani ne Allah zirina kubeera wakati wo ne Allah kubeera nga Allah yekka gw'osinza zempisa tomugattako osaala sala mu biseera byayo owaayo wekyetagisizza n'emirimu emirala emirungi n'oleka ebyonoono ku lwa Allahu tabaraka wa ta'ala kyekiyitibwa empisa wakati wo naani ne Allahu tabaraka wa ta'ala era osanga mu famire ezimu gye tuwangalire ng'ono musiraamu omwana ayina eddiini naye ng'ate abazadde bagamba omwana oyo talinaki talina mpisa naye nga gwe bagamba atalina mpisa muvubuka muttaqi abidi zahidu dduniya atabaa sunna z'owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam engoye ziri waggulu ekirevu takijjaako edduwa tazigendamu enyembe tabeerayo embaga webeera nga yandongo tajja kubeerayo kati nga bagamba oyo omwana talinaki talina mpisa yagana olusoma olumbe lwa jjajjaawe talina mpisa abazadde bamuyita asamire yagaana talina mpisa bwajja waneeno mubazadde tafukamira talina mpisa ebyo bwe babyogera empisa mu Buganda baba bategeeze ne bwe twogera empisa z'obusiraamu kibeera wampisa wakati wo naani tosamira tobuuka nsalosalo za Allah weyagamba okomewo okoma weyagamba nti awo togendawo ze ziyitibwa empisa wakati wa naani
ne Allahu tabaraka wa ta'ala ero riski mwaba necho bali ne bogera be bogedda abazadde olokuba nti omwana oyo tagenda mudduwa tagenda muki tagenda munyimbe ekiremu akumusajja ali awo mutabuleki ngate waliwo evvubuka eryakwata ekkubo ekyamu lina madureedi lifuwa enjaga lisiba balansi n'ebintu nti ebirala kale ate ebyo byo werijja ewaabazadde lifukamira ku dduwa lye lisooka n'eryasa enku mu nnyimbe lye lizimba ensiisira aga omwana oyo nalwakubadde enviiri naye ayina empisa ayina empisa omwana oyo naye nga gwe bagamba yoyo tayina wakokakwate wakati we nani ne Allahu tabaraka wa ta'ala saat oli alina empisa wakati we ne Allah ate ne bamulaba nti tayinaki tayina mpisa so bannaye mubitegeere empisa gyezitegeeza mu busiramu owulira hadiisi eno wa khaliqi nnaasa bikhulqi lhasan sheikh yagamba nti muddu kubeera nampisa wakati we n'oyo yatonda abatonzi n'oyo yatonda ebitonde wathalithatu fi lmuamala alkhalq n'okubeera ng'ekyokusatu omuddu abeera n'empisa wakati we n'abantu banne muddu okubeera n'empisa n'abantu banno fisidiq mukogera amazima wal amana n'obwesigwa n'obwesimbu wal muamala n'enkolagana wakati wo n'abantu nganki nga nungi kyekiyitibwa empisa mumbeera efaanagana kuba ekyo wakati wo n'abantu naye ngaekisoose mpisa wakati wo naani ne Allahu tabaraka wa ta'ala وقد جاءت النصوص كثيرة في فضل الخلق في فضل حسن الخلق وبجل الزواج بونج وبوغيرا كوكبيرا نمتس النونج حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في شقام نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم في شقام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا owulidde ekigambo ekyo kubaka yakulembeza bukirizi akimal lmuminiina imaana kwetulabira nti omuddu ajjuzza obukiriza bwe mubakkiriza ahsanuhum khuluqa yabasinga enki empisa ennungi kale nga gwelowooza nti yali ayogera ku mpisa zinene ez'okufukamirira abazadde yali ayogera ku mpisa zinene ez'okgenda newewembeeka olwokuba bakwise mu dduwa oba olombi oba okusamira nti maama tebamujemera ngaate allah yagamba nti wa injahadaka ala an tushirika bima laisa laka bihi ilimu fala tutiuhuma bwe bakuyita nti jangu tusamire tokola otya togonda kintu kyonna kasa kibeeramu fi masiyati lkhaliq kasa kibeeramu okujemera omutonzi eyatonda abatonde bano maama ne taata basenga bakojja nga bagenda kuteeka mu kkubo lya kujemera allah eddiini yakutta tobagondera osanyuse bano abatonde maama ne taata senga kojja ab'ekika mikwano gyo gweobasanyuse ate onyiize omuki onyiize yatonda bano abantu kijja kuba kibi nnyo olina kubajemera nti anedda embaga eyange tebeerako music kyanti kati omukazi wamusiimye niya gwe tereza niya gwe yakujjayo mukazi gwe newootazina bo baleke bazine mazambi gaabwe ani yagamba nti gwewagaabwe gokka gwe sababu wotabaawo omukolo tegugenda kubeerawo tegeeza gwe mu nsonga enkulu webakola amazambi ku mbaga yo yaahi allah kuteekako ebibi ebyo n'obayambako mu kubasukulirako amazambi gaabwe ate nga nabo allah tabatoddeeko kibeera nti togondere ebitonde mu kujemera omuki omutonzi togondere omutonde yenna mu kujemera omutonzi akmalu lmuminiina imaanan omukkiriza akyasinza okubeera n'obukkiriza obujjudde ahsanuhum khuluqa yasinga empisa ennungi wakati we naani ne Allah lianna al-iman baalu sunnatu wal jamaa bagamba nti ekiyitibwa iman yazidu bita'a iman yerinya nakolaki nakugondera Allah ate nekendeera nekka wansi bilmasiya nakujemera Allah ate wano muhaditha atugambye omukkiriza akyasinza obukkiriza mu banne yoyalina empisa enki yani wakati we nani ne Allah si wakati wo n'abantu ebyo bijja luvannyuma sooka empisa wakati wo ne Allah empisa zibeere wakati wo n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era nekino katukyogere nti teri munnabbi gaayina mpisa wakati we n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tebakulimba niwawomereza ati olulimi abannabbi gaabo tebalinga mmwe batambuliki olulimi lwammwe mukambuwala omusajja oyo muwulira awomereza olulimi bwakwata ku kibegabega ati naakuyoyoota ati agenda okujjako engalo ngaakuwaddeyo nezzike kati bannabbi gaabo balina empisa basajja bakwata mpola abasajja bafukamira n'ofukamira teri munnabbi gaayina mpisa wakati we ne Allah wakati we n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam obwo obujulizi butulaga nti kyabaakoze kinene kyabaakoze kinene kifundize wano mu kifaananyi ekyawaaka taata ayina omutabani omutabani bamutumya amazzi omutabani ekidomola n'akissa ebbali n'agala taata linda kasooke mmala okujjuza epipa ya neiba oba oyagala kunaabajja nabbazi o bafuna buzi osooka olindeko taata kamala okuleeterani kamala okuleetera neiba omwana oyo aba n'empisa kaali ne bannabbi gaawe batyo omubaka sallallahu alaihi wasallama yabagamba nti eddiini ekoma wano temujongeramu bone baga omubaka lindakaawo gwe osooka obeerekaawo katusooke tukimeyo nabiki ne mawuledi gano duwa za 40 talakaini tahali katusooke tubikimeyo bino tusooke tukole ku bino ne baleka obulungi bwa sunna ne badda ku bida genda obalabi tebasiiba mmandi kujjako abatono naye ate mu bidaala by'emmere babeera baki bayitirivu naye ogenda babuuza niyo yasiibyemumu olw'emmandi ng'ate nassu weeri omubaka yaseeba atya yaseebanga olw'emmandi lwaki anti lwe yazaalibwako kati ayagala ojjaganya bwe seeba lwaki lwa mmandi bameka abasiiba eyo mu bannabbida teri kuba tuwangaddeko nabo n'obabuuza bannange temwasiibye ne leero tetwasiibye eyo sunna temwasiibye tetwasiibye eyo ki eyo sunna bulekyemu kasita batandika ne bagaa eyo sunna busunna engoye balinnyamu ne bajeemera omubaka ne balinnyamu ebirevu ne babisala eddiini tebalina tebayagala kubeera nga beefaanaganiza ku nnabbi waabwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tebalina mpisa naye ate oli wamulaba bino ebigambo ebifubutuka mu kamwake oba musajja ye buli waba akubuuza akwata bwati waneeno emikono gino n'agizinga owulira n'abanga akutama mu bwati ba musajja alina kushu musajja alina empisa musajja mukakamu munabida gwe sooka otegeere empisa wakati we n'omubaka ziri zitya wakati we ne Allah ziri zitya bw'onoolabawo ebirumira ngaomanya talina ki talina mpisa kabeere nga awomereza olulimi kabeere nga alina ekisokkamala kabeere obujulizi mu butegeere basiraamu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwato bwategeezezza mu hadisi eyo nti akma almuminiina imaanan ahsanuhum khuluqa abasinga empisa ennungi yoyo alina obukkiriza obujjudde ekibeera nti saba wakitiibwa allahu tabaraka wataala atuwe ebiraamu ebisatu ebyo ebya nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam abeere nga abituwa tubikolereko Ekiraamo ekyasoose, ittaqillaha haithuma kunta, tya Allah wonna w'obeera oli, watibi' sayi'ata alhasanata, bw'oba okoze ezzambi ng'omutonde, beera ng'ogoberezaako ekiki, beera ng'ogoberezaako ekirungi. Era nga ne twagamba nti ezzambi lyonna w'oba olikoze ekirungi ekisookera ddala attawuba, kwenenya mu maaso g'ani? Ga Allah. Nabagamba wano tawuba erina obukwakulizo mukaaga. Akakwakulizo akasooka ikhlasu niyya, okubeera nga tawuba eyo gikola ku lwa Allah. Akakwakulizo akokubiri iqlaa ani zambi, ezzambi eryokuliterawo mbagirawo. Akakwakulizo akokusatu annadam, okubeera nga wejjusa mu zambi eyo lyewaguddemu, oga kale ennaku ze lyaki, Allah nsonyiwa simanyi kyambaddeko, Allah nsonyiwa annadam, okwejjusa okwo lwaki wakoze ekyo onoona ekyo. Akakulizaako okuna la auda fiiha abada, kubeera nga ezzambi otogenda kubeera ng'oliddamu okulikola, enniya n'omalirira ezzambi eryo sijja kuddamu kulikola, mu mutima gwo ne kikubukalamu nti tojja kuddamu kukola zambi eryo. Akakwakulizo akokumeka, akokumeka akokutaano alwaqt, kola tauba mukaseera akatuufu, kola tauba mukaseera akaki akatuufu. Singa okola tauba mukaseera akokubeera ng'omwoyo gwe guggibwamu filgalgara, ng'otandise okubumba ejjovu, munnange newe weenenya emirundi egikomawa, Allah aba takyakkiriza tauba yo. Olwannassi eyajja ng'eva ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yakbaru taubata alabdi, omulezi waffe Allah akkiriza tauba z'abaana adamu. Oba tauba y'omuntu yenna kabeere nga si musiraamu, kabeere omushiriku, Allah akkiriza tauba ye. Tauba y'omushiriku kusiramuka n'alekawo byabadde asinze ebitali Allah. Tauba y'omukaseere kulekawo Maliya na Yesu n'ayingira eddiini y'obuki y'obusiraamu. Kaakati singa ajja n'aleeta tawuba eyo mu kaseera k'okuva mu bulamu buno obw'edduniya, amaze okuba eriiso ku bamalayika b'oweekitiibwa Allah, abiraba nti kati bya mazima gebiri, eddiini y'obusiraamu y'entoofu, ne waayogera ebigambo ebifaanana bitya, Allah aba takyakola atya? Takyakkiriza. Kifaananyi Allah yakituwa mu Qur'aani ekya Firawuna, yayogera shahada baga nkoze ki isiraamu se? Allah n'agamba nti al ana fala wisawaza, olwaleero lw'osiraamu katawuba yo. Allah n'akola ati n'agigoba. Wama ziri kiswa ezagira mu hadithi ezitali ntuufu, zibagamba nti simanyi yali agenda kubyatula Jibuliru nejja supiidi neyoola ekibatu kyaki kyettaka, neryoka ekikuba mukama kafirawo abagenda oyatuleeta nemukubamu ekibatu kyettaka mukawa. Hadisi ezo munyonyi, kale kiswa zinyuma naye tuzegendereze, oba oliako bamwaka naga Jibuliru uyekutta ettaka nga biringa firimu, naye kiswa so ezo muzegendereze era simumala gazitambuza kuba ojja kutemerera ebitonde ebyo ng'ate tebyakolako mbeera ifaanagana ku bwekyo. Era waliwo n'ebirala busimanyi Falaawo akyaliyo, Falaawo akyaliyo, akyaliyo, akyaliyo ewa muzirizi pyramids mu Egypt. Firawuna taliyo basiraamu, Firawuna takola atya? Taliyo. Ate Seeka Sudaisi yasomera mu vidiyo, bwetuma kimanyi nti osobola okugatta eddoboozi n'ekifaananyi mu kifo nga buli kimu kyabadde waakyo, kyomusiraamu akyakyewuunya kyanti Sudaisi yali mu ddoboozi yali mu gundi vidiyo eyo etambuzibwa. Baakwata eddoboozi lya Sudaisi aliko haramu ne balisa mu katambi k'ekintu kye bassaawo. Kale oli agenda owulira aya ze zisoma ate musomi we mulungi, ate alaba n'ekifaananyi mbono yaani ye Firawuna. Allahu tabaraka wa ta'ala yatugamba mu Qur'ani aya katumalo jino wanyawano yelimu obujuli zinti farao natakolate taliyo litakuna Allah yatugamba musuli zinjawulu ngayogera ku nabbi Musa alayhi salam ne Firauna la'natullahi alayhi uza walu faida nti Firauna tukirizibwa mukolimira Firauna tukirizibwa kolaki mukolimira naye ate abasigadde bw'abataliiko nnassu tokkirizibwa kubeera ng'omuyatula erinnya nti gundi mukolimire tuli wamu gundi tumukolimira ebbanga lyamala nga taliiko buki bujulizi okuva mu Qur'ani oba mu sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yagamba nti falyawma nunajjiika bibadanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran minan nas an ayatina laghafilun. Allahu jalla fi ula yatugamba musuliyu surat Yunus wajawazna bani Israila albahar fatibaahum firauna wa junuduhu baghyan wa adwa حتى إذا أدركه الغرق ونينو ببامل وقبيل أن الله بقنانيا قنانيا فرعون وجنودي نجيه الله نابقنانيا حتى إذا أدركه الغرق نبسسين كنا مز نبتانك الجميلة فرعون يبامب بنا قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يبيان 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 sallallahu alayhi wa sallam toyongera kunyumisa mbuzi agambi Allah Firauna yogera bino qala ya gamba amantu kuzin annahu oyo la ilaha tewali watekeddwa kusinzibwa menyawo byonna ebibadde bisinzibwa nga nange nkolaki nga nange mwendi kuba yagamba nti ana rabbukum la'ala illa alladhi ninyimirizawo alladhi oyo amanat bihi banu isra oyo gwe bakkiriza abaana bani ba Isirayiri amakulu Allah wa ana minal muslimin era nange ndi mu kigambo kye mulimu empaji za shahada bbiri oba shahada eyina empaji mmeka bbiri annafi والإثبات وكمين يو نوكو ككسا وبانوكو يميرزا أشهد أن لا إله أي أن لا إله يمين يو نككسا تواري وتسينزبوا مريوه بسينزبوا مبتام بحق إلا الله نو يميرزا وان الله قتنا هي شوكرا نغانتي مين يو بيونا ebibadde bisinzibwa atali Allah okujjako nina kubeera illa allazi amanat bihi banu isra nayimirizawo okubeera nga Allah yayinosinzibwa teyakoma kwekyo nagamba wa ana era kinunza kyogera nze kennyini minal musilimiina esawa zino ndi mbaki obusiraamu bwava dda basiraamu kakati abagwanda betuwulireyo nga baga obusiraamu ddiini y'abawarabu obusiraamu ddiini y'abawarabu Firauna yali muwarabu Firauna yogera bino yali muwarabu yamanyirawo obusiraamu iri Misiri siwe guli gye yali mu Misiri Misiri eriwa simu Afrika kaliwaka abasajja bajja kutujja konono zaffe bajjajja baffe ebyobuwangwa byaffe simanyi lubaale yasooka ebyo bye boogera yogereeyo Afrika waliko obusiraamu wawa ne Misiri saidi zaawo ng'agamba nti wa ana minal muslimin ndimbaki nimba siraamu nze Firauna wabula bino byonna yabyogera mu kaseera kakolaki kakumira mazzi sheikh ennyanja nzibu amira amazzi ayogera kati ekisembayo akola tauba alaba byonna byabadde ayina byonna bigenda kumufa gyalaga ayagala sisinkane yakalungi naye ng'alaba ekimuyisawo okubeera muki n'atakukana ayogera shahada era yagyetooza wano era wano wajjawo ekibuuzo muddomu kye yabuuza nti kisoboka atabadde musiraamu ng'ali eyo muluumu ye okuleeta shahada kisoboka ne yeetuuza shahada ng'agenda okufa kisoboka kuba ne Falaawo eno shahada yakola atya yayeetuuza naye yakkirizibwa we wali ekibuuzo yakkirizibwa Allah yatugamba al-ana isaawa zino kaakati Allah yayogera naye al-ana kaakati bwogamba waqad asaita qabl isaawa zino lukkiriza ng'ate ebbanga lyonna obadde muki obadde kiwaji obadde mujeemu nga weeyitanze wa kuntu minal mufsidin obadde munoonyi mukozi wa bikolobero osa abasamize abasiramuka bwakeera ku makya nga basamize bashiriku bwagenda okuwongeera nga basiraamu Farawo kike yakola yababonereza n'abatemako okugulu kumu n'omukono gutya n'omukono gumu n'abawanika kumiki n'abawanika ku misalaba kunza ku miti gy'entende paka lwe bafiira okwo nga balamu Allah naga nti falyauma nunajjiika bibadanika litakuuna liman khalfaka aya wano wewali obujulizi falyauma omaze okufa olwaleero nunajjiika bibadanika tugenda kubeera nga omubeere gwo gwo tuguwonya tegugenda kukkirira wansi ku ntobo ya nnyanja gugenda kuseeyeeya kungulu litakuuna liman khalfaka aya obeere ekyokulabirako nga kujjamu kyakuyiga eri abo abagenda okujja oluvannyuma lw'okubeera nga mumaze okukolaki okufa wa inna kathiran minan nas naye abasinga obungi mu bantu an ayatina la ghafilun ekyo bwe bakiraba abasinga obungi ku bubonero bw'owekitiibwa Allah bwatulaga mu nsi la ghafilun tetukolaki tetubifaako tetujjamu kyakuyiga bona ogenda mu zitafasiri z'abamanyi Ibn Kathir Qurtubi Sa'd Bani Bat-Tabari bonna bajja kukulaga nti Allah we yali ayogerako sisi abagenda okujja oluvannyuma lw'okufa kwa Falaawo yali tayogera ku mirembe gyaffe nti tuliraba ku mubiri aa be yali ayogerako era mu bitabo ebyo ojja kusanga bagamba bali abaali basigaddeyo emisiri Allah we yayogerako nti kam tarakum min jannati wa uyun wa zuru'i wa makamin karim kadhalika wa awrathnaha qauman akharu au akharin nabwe kito twabisikiza abantu abaki ennimiro ze baleka embiri zaabwe ebyokweyagala byabwe kuba amagye gonna gafuluma nga n'omukulembeze mwali kyegeza baleka embiri ennimiro zaabwe byonna babireka abasigala mu kibuga baali bakyala n'abaana n'abakulu emyaka abazeeyi abatalina nnyo nsonga tuli wamu be basigala kakati Allah atugamba nti ebyo twabisikiza abalala bano abaasikira bino Allah bye yali ayogerako nti bagenda kujja balabe abantu baabwe gye baalaze baliwa bagenda okutuuka ku mazzi basanga Firawo yakola atya, yalengejja ne bali babanu Isra nabo gye baali baalaba n'amaaso gaabwe nga Allah ajjulula omusajja ono eyeyitaani Allahu tabaraka wataala, nabo ne bamulabako nti wuuyo. Naye byonna bye baabiraba Allah n'agamba ewa inna kathira minannas, naye abasinga mu bantu abo an ayatina laghafilun, bwe baabiraba ebyo tebaabiwa buki, tebaabiwa budde. Naye ekigambo ekigambo simanyi ennyanja n'emuwanda ku lukalu, kati bano bwe bajja ne bamuziika mu ttaka, ettaka ne liddamu ne limuwandula nalyo ne limusesema, ne baddamu ne basima entaana ewalala era ne bamuteekayo. Bagenda okugira nga mayiki era eri kuki, eri ku mbo, ne bagamba katumuse mu museum kati mbu yoyo Falawo, nedda basiraamu. Kasita bano baamala olaba bino akabonero ne bakalaba ne batakafaako, tuli wamu. Allah n'akola atya, n'amuggyawo omubiri n'aguggyawo n'agumiza amazzi. Allah n'atugamba annaaru yu'raduuna 'alayha ghuduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-saa'a adkhilu aala fir'auna ashadda al-'adhab. Olwaleero buli lunaku omuliro gubaleetebwa ku makya n'akawungeezi, abo aba Fir'auna n'eggye lye gubaleetebwa mu nnyanja eyo gye bali eyo. Tuliwamu wa yawma taqumu as-saa'a, kiyama bwerituuka adkhilu aala fir'auna ashadda al-'adhab, tugenda kuyengeza Firawuna n'abantu be ashadda al-'adhab. Ebyo bye baliko kati biki, bitono. Tujjawo nti eyo gye bali tebaziikibwa mu ntaana ya ttaka, gaali mazzi, ne woofiira mu mazzi osobola okufunirawo ebyengera by'omujjana, ne woofiira mu mazzi osobola okufunirawo ebibonerezo byaki bya kabuli, ne bakwokya ne bayiwa evvu lino ne baliwa eri neryo ne baliwa eri aba ne balirya, oba ensolo ne zikulya, azaabu zikutuukako, oba ebyengera bikola bitya bikutuukako.
الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. توادك شغام بيشي توتوبة نتي سنغوري أقول التوبة مقصيرة كتبكير الزبواء الله التوبة تجيكير الزا عند غرغرة قصيرة غمو يبجيبوام بويني يا الله بتشكير التوبة kubomaze okulaba bamalaika b'oweekitiibwa Allahu tabaraka wataala, nga tewakyali saawa yakudda, buli afaya yejjusa. Abalongoofu ebiseera ebisinga basaba Allah nga balaba balina emmaali gye batasaddaase, ne basaba Allah nti laula akhartani, abange munindirikirizeeko akaseera fa asaddaqa, mbeere nga nsaddaaka. Abalongoofu basaba Allah baddukolaki, fa akun min assaalihin, oba oli awo nyingirire ddala mu balongoofu. Kati aye yere yingiramu n'abo abatali balongoofu, naye ng'ekimutaasa ku saddaaka maazaalika nga afudde musiraamu naye nga mwonoonefu, naye asaba Allah amulindiikirizeeko abeeko ky'alongoosa. Abo nabo Allah yagamba nti ekyo kye babeera basabye tekibaweebwa. Walan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha, Allah takiriya ssaawa nti oba akongereyokko eddakiika, ezibeerawo yeewa Allah buweddeyo khalasi. Kakati ekiseera ekirala Allah mwatayanukulira tawuba ke kaseera singa omuddu anenenya ng'enjuba turai shamsi min maghribiha,
omuntu okwenenya mu kaseera ng'enjuba evudde gyegwa. Enjuba egwa magharibi eva mashariki, naye bw'erigwa emagharibi ne tulenda obudde okukya ne tugiraba ng'era evaawa ng'eva magharibi gye yagudde akawungeezi, tugenda ogiraba era gyeva. Buli yenna aliba n'ekyonono ne waalikola tawuba eyenkana etya, Allah jjaba takyakolaki, takyakkiriza. Oli ne waanaasaala ng'abadde tasaala, ebitabo bijjaba bizingiddwako. Oli ne waanaaba ng'abadde mukafiri naga kati nsiramuse neyinsa mmulabye. Kyovala abamanyi abamu bagamba nti aya egamba nti la yu'minanna bih qabila mautihi, bagenda kumukkiriza nabbi Isa alayhi salam. Abayudaaya n'abanasara bagenda kumukkiriza qabila mautihi, nga tannakola ata, nga tannafa nabbi Isa, bagenda kumukkiriza bamulabeku. Naye abamanyi bagamba nti obwo obukkiriza bwe banakkirizaamu nabbi Isa ng'olwaleero balina bye bamwogerako owoledde, tekigenda kubagasa. Imaani yabwe tegenda kubaako kyebagasa. Imaani ejjaba tekyakolaki, ng'okukkirizaako tekukyagasa. Obadde musamize ne bw'osiramuka nam la abamanyi baleeta obubonero obwo nti akabonero akagenda osembaya okuba akanene keeka ak'enjuba kiri eri ekyokubeera nti imaani yabwe tegenda kubagasa mu kaseera ako, olw'ensonga tebagenda kumukkiriza nti basiramuke. Waba bagenda mukkiriza nti bulijjo twalinda Yesu, naye tebamulaba ayingira muki muzikiti. Bwe tebereza faaza ne pasita, endiga zonna zimuli mabega, bulijjo azigamba nti akomawo. Yesu agenda okudda agenda kuyingira makanisa ng'amenya emisaalaba. Bwezalubona bawo kuteesaawo, bwetebeeza bujja abantu obaggyako sente, ekirabo kya Katonda ekirabo n'akomawo n'ayingira omuzikiti. Wagenda kubeerawo kulwana kuno okukkiriza kwa kumulaba nti yooyo tuli wamu, wabula si kusiramuka. Imaani yabwe si yakola ki, si yakusiramuka, oba kategeeseseeka. Kakati ate wali enjuba kasemalwe okukiggala, oli ne waalibeera batanalaba ku Isa, oba abadde mushiriko oba abadde ani, ne waalisiramuka, obusiramu bwe bugenda bba tebukala ki, n'alibeera mu busiramu naye ng'abadde mukozi wa bikolobero. Agamba zambi Allah jjaba takyakola ki, takyasonyi. Kati tawuba tugikole mu kaseera akatuufu. Yaddi okoze zambi awo wennyini nga tonnavaawo, kola tawuba. Wano w'otudde nga tonnagenda fuluma wabweru, kola ki, kola tawuba. Tasawufu ebyogamba nti nja kukola enkya, nja kukola enkya, kale enkya kamalirizeemu kano, kano kokka ke kasembayo. Wallahi tomanyi ajaliyo, tomanyi ajaliyo. Nadde nzeeyo okuziika ekayunga, twadde tuziika seeka waffe Dr. Sulaiman Abdallah wakabiri, Allah yamujuludde, Allah amusonyi wa musaasira, amugondeze kabuli. Awo kaleerwe nga nninye okudda ebusega, nenga akanninye takisi sigenda linnya booda, naye nga abalinnya booda bazibuukira bazibuukira bazibuukira. Kale okumalako wali ebwayiise, waliwo akatundu akaddako, nasanzeewo accident ng'omuwala ali awo, poliisi yatuuse mbudde naye nga yamaze okukola ki, nga yamaze okufa. Abadde ku booda, omuvuzi wa booda ye ne bamuzza ebbali ng'atambula bulungi, omusaabaze ng'agenze. Kali mbalamu ka distance okuva kaleeru gisaawa ebwayiise otuuka awaddakaawo, yakoleddewo tawuba, yakoleddewo tawuba. Balinawe oyinza okugamba nti mbeera wali eri ekibuye, ngenda kuva wano ekate ngende ekibuye, onootuuka musiraamu. akale kukirira okumadala osobola okubanga otutuuse wali n'oseerera katono omutwe n'ogukuba ku ddaala ne wansi n'otatuuka ne wansi n'otatuuka temukeerya tauba basiraamu tuweraamire neeraamire tukole tauba ku mazambi Allah ajja kukola ki kutusonyiwa then n'akakwakulizaako omukaaga akasembayo kenabagamba bw'oba olina obulyaza amaanya wakati ewo n'omuddu beera ng'obuzaayo nga tonnakola ki nga tonnafa bw'oba olina kye walyaza amaanya omuddu totya kuswala mu maaso ge mutuukirire mu mutima mulungi omunnyonnyole bulungi weba ssente zizza eyo wabba essimu n'ogitunda genda omunnyonnyole bilma'ruf ogendayo n'akantu ke musiraamu waliwo kanki gyennakkuba n'ovaako yalinze ssebo naye akantu kano kongeddemu ne ziyada eno ya ma'ruf siriba kusaba onsonyiwe essimu nze yagibba mukasaawaawe katenze yakkuba najja nkubala twava ku muzikiti ffenna omusiraamu abaza omuki omusiraamu omusaaze abaza omusaaze nze temwambazaako ddawana eno imam abakulu bambaza dda naye mbambi awo ngendo olabanga omusiraamu ajja ngentonde ayanga musiraamu obugatte obwo nze yakolaki nze yabutewala owoledde sikulinaako obuzibu ngozaayo hakimu eyo embeera bantwalako engatto wano eno wali ebyengera waabirabye ewano wennyini sebu alhamdulillah omuwalimu ali ku asomesa era abali atambuze ku bigere nayo sunna abaraka llahu fikum wanafa bikum وكثر الله من أمثالكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته